Тыңдарман агайын, бул жөнүндө Азаттык радиосунда жазылган болатынды сайтымызда, ал азыр энди соңку жаңылыктарга кезек берейик, тагы да микрофон алдында күлөйдүн өзү.
Беларусь бийлигинин кабарлауынча, президент Александр Лукашенко шайлоодо басым дабыс менен жеңиске жетти. Алайда дабыс берүүлөрдөн соң полиция менен шайлоочулар арасында кактыгыс болуп, оппозициялык кандидаттар камалды. Орталык шайлоо комиссиясынын төрайымы Лидия Ермошина дүйшөмбү күнү таңертең шайлоодун расмий корутундусун булай деп жарыялады.
За Лукашенко Александра Григорьевича проголосовало 5 122 866.
5 122 866 адам, ягни 79.67% сайлаушы Лукашенкога дауыс берди деп мәлімдеді Ермошина. Ол дауыс беруге тіркелгендердің 90% сайлауға қатысты деп отыр. Бұл тұста оппозиция өкілдері Лукашенкомен қатар президенттік сайлауға түскен 10 үміткердің жетеуі қамауға алынғанын хабарлады. Олар жексенбі күні кешкісін Минскідегі октябрь алаңындағы шеру кезіндегі қақтығыста ұсталған, Ресей жетекшілігі ететін ТМД елдерінің бақылаушылары Беларусьтегі президент сайлауын заңды өтті деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Қырғызстанның жаңадан құрылған одақтас үкімет мүшелері іске кірісті. Бұрынғы президент Құрманбек Бәкеев сәуір айында биліктен кетірілгеннен бері елде тұрақтылық орнатуға және жағдайды қалпына келтіруге тырысып жатқан қырғыз билігі коалициялық үкімет жасақталып біткенін дүйсенбі күні хабарлады. Енді жаңадан құрылған үкімет ант қабылдайды деп айтылды. Маусым айында мақұлданған жаңа конституция заңы бойынша Қырғызстан парламентінің президенттен билігі басым болады. Оңтүстік Корея әскерилері Солтүстік Корея мен шекаралас аймақтағы артиллериядан оқ ату жаттығуларын 90 минуттан кейін аяқтады. Бұл Йонпхенде аралын қарашаның 23 күні Солтүстік Корея атқылап 4 адам қаза тапқаннан кейін бұл аймақта жағдай ушығып кеткен еді. Жаттығулар қарсаңында Оңтүстік Корея билігі солтүстік тағы оқ атуы мүмкін деп аймақтағы тұрғындарды қауіпсіз аймаққа көшіруді бұйырған. Оңтүстік сондай-ақ Солтүстік Кореяның қандай да бір шабуылына төтеп беретінде әскери ұшақтарын дайындықта ұстап отырғандықтарында мәлімдеген еді. Дегенмен соңғы жаңалықтарда Солтүстік Корея Йонпхенде аралын өзінің территориясы деп санағанымен ол жерде жаттығулар өткізуге қарсылық танытпайтындығын айтты. Иранның сот билігі хабарлағандай, өткен аптада шиит мұсылмандарына қарсы жасалған жанкешілік шабуылдар үшін жауапкершілікті алған топтың 11 сүннит жауынгері дарға асылды. Систан Белужистан аймақтық әділет департаментінің басшысы Ибрахим Хамиди жундала тобының 11 мүшесі террорлық шабуылдарға қатысқанымен полициямен қақтығысып, бейбіт халықтың өмір қиғаны үшін өлтірілді деді. Сүннит жауынгерлерінің жундала тобы желтоқсанның 15-сінде 39 адамның өмірін әкеткен жанкешілік жарылыс үшін жауапкершілікті алған болатын. Бұл топ шииттер басым тұратын Ирандағы ашлық сүннит өздерінің шектеу көріп отырғанын айтып, оған қарсы шабуылдар жасап келеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркиядан түскен хабарлар қарағанда, дүйсенбі күні Анталияда әлемдегі ірі яхталардың бірінде халықаралық жезөкшелер борделін құрған деген айыппен 10 адамның, оның ішінде қазақстандық бизнесмен Тевфик Арифтің соты басталды. Анадолу ақпарат агенттігінің жазуынша, адам саудасы жезөкшелер үйі мен қылмыстық ұйым құрған деген айыппен күдікке ілінгендер қатарында қазақстандық кәсіпкер Тевфик Ариф қалып отыр. Түркия 42 айының соңында Саварона кемесінде жезөкшілікпен айналысқан 9 ресейлік және Украина елдеріне қайтарған. Түркия билігі кезінде Мустафа Кемал Ататүрктің иелігінде болған яхтаны мұражайға айналдыру жоспары бар екенін де айтып отыр. Дүйсенбі күні Тәжікстанның қауіпсіздік қызметі тамыз айында түрмеден қашқан 25 сотталғанның жетеуін көрші Ауғанстаннан ұстағандығын хабарлады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі Нозирджон Пуриев қайта қолға түскен тұтқындар ішіндегі екі тәжік үкіметті күшпен құлатпақ болды деген айыппен сотталған еді деп отыр. Оның айтуынша, қару-жарақ тасымалы мен кісі өліміне қатысты түрмеге жабылған тағы үш ауғандық ұсталды. Тағы екі тұтқынның ұлты жайлы әзірге айтылмады. Ирак парламентінің мүшесі хабарлағандай, премьер-министр Нури Әл-Малики бірыңғай ұлттық кабинет мүшелерінің тізімін жариялауды кейінге қалдырып отыр. Осыған дейін дүйсенбі күні Әл-Малики жаңа одақтас үкімет мүшелерін таныстырады деп хабарланған еді. Наурыз айындағы парламент сайлауынан бері Ирак үкімет жасақтай алмай 9 ай бойы саяси дағдарыста қалып отырған. Хабарлар қарағанда, үкіметтегі ішкі істер, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік министрлері сияқты негізгі қауіпсіздік қызметтерін кімдер алады деген мәселеде тараптар бір мәмілеге келе алмады. Нури Әл-Малики 1995-ге дейін өз үкіметінің тізімін парламентке мақұлдауға беруі тиіс. Өткен айда шиит, сүннит және күрд фракциялары Әл-Маликиге жаңа үкімет құруды тапсырған болатын. Қазақстанның халық әртісі, бүкілодақтық эстрадалық байқаулардың лауреаты, театр және кино актері Құдайберген Сұлтанбаев 64 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Әуезов атындағы академиялық драма театрынан бұл жайында Азаттық радиосына хабарланды. Оның әріптестерінің сөзінше, Сұлтанбаев жексенбі күні жүрек ауруынан көз жұмған. Зерде соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды.